В ефірі «Ваша свобода». З вами Віталій Портиков. Вітаю вас, друзі. Гість нашої сьогоднішньої програми – київський міський голова. Голова Київської міської держадміністрації Віталій Кличко. Вітаю, пане Віталій.
Доброго дня.
Тему нашої програми визначили «Зеленський проти Кличка». І це не просто якась метафора, тому що
у
президент…
У нас різні вагові категорії.
Ну, будь-якому
разі. Якщо боксерською термінологією.
А, ви так хочете це? Президент Володимир Зеленський хоче, щоб уряд звільнив Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Про це сьогодні керівник Офісу президента пан Богдан нагадав українському уряду. Таким чином президент бажає, як це до нього робили президенти Леонід Кучма і Віктор Янукович, розділити посади мера столиці і керівника Київської міської державної адміністрації. Це конфлікт взагалі чи просто процедурне бажання президента? Ви як це сприймаєте?
Я сприймаю це тим, що була завжди велика спокуса для того, щоб контролювати міського голову, контролювати столицю. Я хочу нагадати, що є закон про столицю, де є ключова така теза, що мер, обраний кияни, призначається головою Київської міської державної адміністрації. І в цьому напрямку це і виконавча, і законодавча гілки влади об'єднуються для того, щоб максимально ефективно реалізовувати свої зусилля. Для того, щоб людина, яку обирають, могла виконати всі зобов'язання, які громада доручає виконати Київської міської голові. В цьому випадку, коли розділяється, ефективність у мене під великим питанням. І, по-друге, яким чином людина, яку призначають зверху, буде, яка не несе відповідальності перед киянами, зможе реалізувати, чи буде виконувати свої повноваження з одного боку. І друге питання, яким чином мер, якого обрали кияни, буде виконувати повноваження, коли у нього повноважень таких немає. Тобто він може там стрічки розрізати, квіти покладати і буде мати виключно репрезентативну функцію. Зараз питання, от ви написали там Зеленський проти Кличко, і я розумію, що підґрунтя під цим повноважень, роздільне повноважень. Це питання не Кличка. Це питання взагалі самоврядування. І в цьому напрямку навіть і західні експерти дали свою оцінку. Я десь підготував. Вчора, наприклад, ми зустрічалися з представниками Ради Європи, і так співпало, що вони презентували свій звіт щодо стану законодавства в плані створення Київської агломерації. І в їхньому звіті, це звіт окремих нейтральної сторони, підкреслено, що вплив президента та уряду на місцеве самоврядування прямо суперечить європейській хартії. Є такого, знаєте, розділу повноважень. І якщо мера обирають, і він не має ніяких повноважень реалізувати очікування мешканців, які довіряють йому реалізувати ці повноваження, нема в жодному європейському місті, в жодній європейській чи сучасній країні. І якщо ми говоримо про європейське місто, ну добре, це питання не Кличка, це питання принципове. Хто буде і подалі, нам потрібно для того, щоб самоврядування було і громада мала впливати на події, які відбуваються в місті.
Я хотів запитати, що ви, в принципі, збираєтеся робити в цій ситуації, якщо буде схвалено таке рішення? Тому що ви раніше говорили, що ви будете ініціювати дострокові вибори мера Києва. Але зараз є така ситуація, що парламент 8-го скликання припиняє свою роботу, парламент 9-го скликання ще не розпочав свою роботу. В будь-якому разі оголошення дострокових виборів мера Києва залежить від парламенту, а не тільки від вашого бажання. Таким чином виборів не може бути технічно.
Я хотів би також нагадати, така велика спокуса була у пана Януковича, президента, який зараз сидить у Росії. В 2010 році він не мав людину, яку підтримують кияни, а спокуса велика когось свого поставити. І поставили Попова, Черновецького усунули, і місто було без мера біля 3 років. Тобто, чим це закінчилось, ми пам'ятаємо.
Так і що буде зараз?
Зараз,
от, скажімо, я буду... ви підете у відставку, якщо вас позбавлять з посади керівника Київської міської державної адміністрації, чи ні?
Ні в якому разі я здаватись не буду. Я буду робити все для того, щоб відстояти місцеве самоврядування. І це питання не моє. Це питання взагалі принципів, які повинні бути в нашому місті. Щоб кияни мали можливість керувати містом через вибори, які вони доручають, вибираючи і Київську міську раду, і мера столиці. По-іншому, ну, я переконаний, що іншого шляху нема. Також ми будемо звертатись і юридичної сплощені це питання вирішувати, і ну, буду звертатись до громадськості, будемо робити всі кроки для того, щоб цього не сталося. Ще раз хочу нагадати, що ми принципово зробили багато речей, які змінили саму систему керування. І ні в якому разі не хочемо від зараз, які працюють, і персональне голосування в Київській міській раді, до речі, всі кажуть, зараз велика тема парламенту і кримінальна відповідальність, і якусь там відповідальність для депутатів. Нічого не потрібно придумувати, все вже працює 3 роки тому. На сьогоднішній день єдиний парламент в країні, де є, які не уможливе голосування за когось, кнопкодавство, це Київська міська рада. Ми це зробили. Принципові речі, які відмотати вже неможливо. І я переконаний, що ті принципові речі, які повинні працювати для того, щоб відстояти самоврядування, ми також зараз робимо для того, щоб це відстояти. Не звертаючи увагу, хто буде міським головою, не звертаючи на прізвище. Це ключові принципи, на яких базуються демократичні країни.
Ви знаєте про ініціативу партії «Слуга народу» підготувати законопроект про столицю, де будуть розмежовані повноваження мера і голови Київської міської державної адміністрації? Знайомилися з цією історією?
Вперше про це чую, але якщо це велика спокуса узурпувати владу. Це, знаєте, мені нагадує на... авторитаризм. Це авторитаризм попахло. Для чого тоді Київського міського голову вибирати? Скажіть, будь ласка.
Ну, якщо... дати йому якісь повноваження одні, а голові КМДА посаду віце-менеджера повноваження.
Квіти покладати.
Ну, по-різному
громада,
може бути.
Громада формує бюджет. Громада і має виклики. Громада має землю, майно. І вона обирає менеджера, який повинен цим розпоряджатись і звітувати під перед громадою. А якщо цього не потрібно, для чого тоді мерські вибори взагалі робити? Давайте призначимо мера, скасуємо взагалі і будемо призначати людину зверху, який буде керувати, як буде подобатись президенту.
Цей законопроект презентував мій колишній колега, генеральний продюсер телеканалу 1+1 Олександр Ткаченко, який обраний народним депутатом України. Тепер от ви можете уявити собі співпрацю з ним, що він буде головою КМДА, про нього здебільшого кажуть, якого претендента на цю посаду?
Ну, я бачу така останні місяці, де вже більше року, багато речей підтверджують ці чутки, які зараз ходять, що він хоче стати головою КМДА. Те, що якщо ми говоримо про журналістику і незалежність, то яким чином можна побачити, що кожного дня виливають бруд, до речі, на мене персонально, і маніпуляції я подаю до суду.
Зараз, з приводу чого, наприклад?
З приводу захисту честі і гідності.
Ну, я не по якій саме справі?
По тим відеозвітам, які робить канал 1+1. Більш того, як ми можемо говорити про незалежні журналістики, коли головний керівник каналу є представником політичної сили. Якщо ми говоримо,
ну, от він не буде керівником каналу, буде керівником Київської міської державної адміністрації.
Ну, на сьогоднішній день ми бачимо, що він керує каналом.
А, до речі, пане Віталію, може таке бути, що повноваження керівника КМДА шляхом рішень в Київській раді будуть змінені, і у вас, як у київського мера, буде більше повноважень?
Не виключаємо цього.
Працюєте над цим?
Працюємо.
Скажете, які повноваження? Що ви ще думаєте?
Ті повноваження, які наділа громада, повинні бути у Київського міського голови для того, щоб реалізувати очікування громади. Якщо бюджетом громади буде керувати людина, яка не має взагалі відповідальності перед громадою, ну це не це такі речі. Ми не можемо говорити про самоврядування. Це взагалі попахує авторитаризмом.
НАБУ почало займатися так званим мостом Кличка в Маріїнському парку. І виникли сумніви щодо вартості цих робіт. І про це вже є в публічній площині, про це говорив директор НАБУ Артем Сикнат. Що взагалі відбувається навколо моста?
До речі, міст, ви були на цьому мосту?
Я був, але там закриті оці секції.
Скажіть, вони зараз будуть вже відкриті.
Коли? Там,
через 10 днів. Там змінюється конструкція шкла для того, щоб його не били, і для того, щоб воно було вже 100% броньованим, тому що випадки були, коли така, знаєте, плівка зверху, яка була і захищала це скло, вандалами почала збитись, але люди не розуміють, що це плівка чи скло тріснуло, і тому ми зараз змінюємо конструкцію, і вже таких випадків далі не буде. Ми тільки що бачили міст, багато чого ходило, потрібен він, не потрібен. Багато спекуляцій. І більш того, ці спекуляції зараз розповсюджує канал 1+1, що гроші з мосту вкрали.
Не вкрали?
Більш того, ціна мосту кратно збільшилась. Я хочу сказати, така маніпуляція, що ті гроші, які пішли на Володимирську гірку, на парк Хрещатий, на підпірні стінки, зараз натягнули на міст і розказують, що це збільшила ціна. Ціна моста, як була 270 мільйонів гривень, така вона і залишилась. Це перше. По-друге, я хотів би сказати, як можна гроші вкрасти, тому що нами оплачена тільки конструкція моста, підрядникам, які виконали роботи, нічого не заплачено. І при відкритті моста я офіційно, публічно звернувся до Інституту судових як же він називається? Інститут судебних експертиз.
Судових експертиз.
І також до правоохоронних органів. Будь ласка, перевіряйте. І тільки після того, як ви перевірите, ми зможемо перерахувати гроші підрядникам. Тобто, гроші лежать на рахунках Київської міської ради, які вже розповсюджують, що гроші вкрали. Ну, це знову маніпуляція. Будь ласка, перевіряйте. Ми працюємо абсолютно відкрито, прозоро, запрошуємо всіх. Я переконаний, що такий об'єкт, який зараз з'явився, він є вже візитівкою нашого міста і ще більш зможе зробити наш міст привабливим. А ті гроші, які втратили на нього, вони відіб'ються від кількості туристів, які приїжджають до нашого міста. До речі, в 2015 році 1 мільйон іноземних туристів, в минулому році 3 мільйона, в цьому році ми очікуємо 4 мільйона. Кожна людина, яка приїжджає до нашого міста, за добу залишає близько 3000 гривень в середньому в місті. І в минулому році було в готелях міста Києва 10 мільйонів ночів. Порахуйте, скільки цих грошей залишилось в громаді.
Ви завтра підете на допит до Державного бюро розслідувань?
Ну, я таку річ можу сказати, що провадження ДБР ініційовано Андрієм Портновим. Це абсолютно роздута річ. І спочатку цю інформацію викинула юристка партнерка Портнова. Воно не пішло. І тепер вже з подачі самого Портнова розповсюдили в ЗМІ цю брудну маніпуляцію. Я можу сказати, що ще раз хочу нагадати, що Портнов – це колишній юрист глави адміністрації президента втікача Януковича. І ця справа інспірована виключно тільки заради медіаефекту. Нічого там не буде від цього. Я ознайомлений з цими матеріалами. І в якості свідка мене викликають. Підуть до ДБР мої юристи. І у них є чітка відповідь на всі питання.
Ви говорили про те, що в разі обмеження повноважень Київського міського голови заважаєте звертатися до громадськості. Але підсумки парламентських виборів в Києві показали популярність партії президента в цьому місті. Фактично всі мажоритарні округи в Києві отримали представники партії «Слуга народу». Також люди, яких більшість киян ніколи не знали, проголосували за них як за бренди, пов'язані з чинним президентом. Ну от вам громадськість, вона висловлюється.
Знаєте що, я за цю посаду не тримаюсь і роблю все чесно, відкрито і дуже радий, що мені є чим звітувати і ті результати, які на сьогоднішній день є в місті Києві, незважаючи на дуже складний час, коли економіка в країні не працює і доріг набагато більше зроблено, коли ще в часи Мельченка 100% ПДФО залишалось в місті Києві. Більше дорог зроблено, більше і парків, скверів, і місто змінюється. Це залежить від киян, від їхнього бажання. не від брендів. Будуть вибори, я готовий до виборів. Киянам вирішувати.
Можна я вам відверте питання задам?
Будь ласка. Я сподіваюся, що всі питання, які ви задавали, були всі відверті.
Але вони були політичного характеру, я хочу не політично задати. От ми назвали це Зеленський проти Кличка. А може це не конфлікт між Зеленським і Кличком? Може це конфлікт між Святошем і Ваверичем? Може це конфлікт застройщиків, забудовників, ні? Я просто хочу зрозуміти, ну сам для себе.
Я не виключаю цього. В місті Києві, такі, знаєте, зібралися інтереси багатьох впливових людей, взагалі інтереси всієї країни. І дуже важливо для того, щоб ні в якому разі не давати преференції одним чи іншим, а ключове завдання, щоб місто розвивалось виключно. Для того в інтересах громади.
Ви не надавали преференції?
Ні в якому разі.
Не надавали Святош преференції?
Хто такий Святош?
Ну, забудовник.
Вибачте, будь ласка, на яких преференцій забудовникам ми не надаємо. Вони діють на рівних умовах.
А це правда, що вам пропонували зустрітися з Ваверичем, поговорити про його інтереси?
Так, дійсно. Голова адміністрації президента мені зателефонував і запропонував зустрітись чи з Богданом, чи з Ткаченка, проговорити питання Києва, тому що у пана Богдана не так багато часу. Ну, я просто спросив, а яка посада є у Вавриша чи у Ткаченка, хто вони, в які повноваження їм делеговані. Відповіді я не отримав, ну, тим не менш, після цього отримав дзвінок від пана Вавриша. Мова йшла про переїзд в нову адміністрацію в Український дім. От, я сказав, що якщо все, що потрібно, ми зробимо для того, щоб, якщо потрібно буде адміністрація президенту, ще раз хочу нагадати, що Український дім – це будівля, знаходиться в управлінні ділами президента, справами президента України. От, все, що потрібно від мерії, ми все зробимо.
Скажіть, будь ласка, чому відмовилися від політичної діяльності, в принципі?
От. Ще раз.
Чому відмовилися від політичної діяльності такої? Це було ваше рішення на виборах парламентських 2019 року, потім було фактично ваше рішення на виборах 2014 року. Ви були перспективним політиком, такий, як Зеленський. Я, до речі, переплутав прізвище. Звичайно, не Свято, Штолар. Я переплутав прізвище, коли спитав про конфлікт Столара і Вавриша.
Столара знаю.
Столара знаєте. Преференції йому теж не робив.
Ніяких.
Це просто уточнення, тому що в мене, знаєте. Переплутав прізвище, вибачаюся, але повернуся до свого питання.
Ще раз можете задати.
Чому ви відмовилися від активної політичної діяльності?
Справа в тому, що дійсно місто Київ – це така метрополія, дуже велике місто. І відверто скажу, наскільки багато викликів, якщо ти хочеш отримати результат, ти повинен 100% віддатися цій роботі. І ми планували… Чергові вибори повинні були восени, і, можу сказати відверто, політична партія «Удар» була не готова до дострокових виборів.
Ви можете сказати, що ви втратили партію зараз, як політичну формацію?
Не в якому разі. Партія – це не папер, партія – це люди, люди нікуди не пішли, люди є, і далі ми будемо приймати і готуватись зараз до місцевих виборів, і далі будемо продовжувати ключовий принцип, який був в спорті і в житті. Без боротьби перемоги ніколи не буває. Потрібно боротись за свої принципи, за свої цінності, за своє місто, за країну. І ми продовжуємо далі боротись. Я нікуди не зникаю, і ті люди, які біля мене, які мають ті ж самі спільні цінності, світогляд, також готові боротись далі.
Коли ви зараз дивитесь на Зеленського, ви не згадуєте себе там часів, не знаю, 2010-2012 року, коли ви зі спорту прийшли до політики? Не схоже це?
Зі спорту до політики я прийшов у 2006 році. І ще раз хочу нагадати, я був депутатом Київської міської ради.
Я пам'ятаю, потім, але вам доводилося дуже активно займатися спортом в той час, правда?
Потім одночасно займався спортом, виконував повноваження, був... До речі, парки «Наталка» були?
Парк «Наталка» був.
Вам подобається?
Красивий парк.
Ми врятували цей парк, хотіли забудувати тоді, ще у 2006 році, з активістами разом. І багато тих речей зробили, які дійсно принципові для нашого міста. Так от, я готувався до політики, пройшовши і депутатом і навчаючись в Академії управління при президенті, потім будучи народним депутатом у 2012 році. Тобто це не випадкова річ.
Ну, правильно, але це був у будь-якому разі досвід, який доводилося з чистого аркушу отримувати.
Так.
Наскільки це важко? Я просто хочу зрозуміти, тому що хочу зрозуміти зараз ситуацію чинного президента.
Ситуацію чинного президента в дуже короткі срок йому потрібно буде вникнути, знаєте, в матерію вникнути по багатьом питанням. І сподіваюся, що радники біля нього будуть достатньо професійними, щоб не робити помилок, які зможуть привести до таких недобрих наслідків для всієї країни. І в цьому напрямку я на посаді мера роблю все для того, тому щоб це моя репутація, для того, щоб місто Київ розвивалося. І це вдається. Ще раз хочу нагадати, що багато проєктів, які реалізовані в місті, до цього не були реалізовані. І дуже радий, я завжди себе презентую як бодігард для інвестицій. І запрошую всіх на всіх.
Це мало статися в цьому ефірі.
На всіх конференціях пропоную приїжджати в Київ, вкладати гроші. Дуже радий, що в минулому році 60% всіх загальних інвестицій в країні було інвестовано в столицю. Це дуже важливо. Це робочі місця, це податки в бюджет, це гроші в країну, в місто.
Таке, Шулявський міст буде добудований?
У вас є сумніви?
У мене є питання.
Шулявський міст буде добудований і до кінця цього року ми хочемо ввести вже в експлуатацію, запустити. Але у нас є проблема, і хотів би цю проблему також озвучити. П'ятий цех, який не працює по своєму профілю, там знаходиться секонд-хенд, там можна купити всі тапочки, трусики, все що завгодно. Фонд держмайна, на жаль, не передає це місту, тому що розв'язка і з'їзд один з цього мосту нам потрібно його зробити. Вкрай потрібно. Ми звертались і до уряду, до Кабміну, і до фонду держмайна, але, на жаль, поки що реакції немає. Я переконаний, що це не державницька позиція, нам потрібно це зробити для того, щоб такий важливий інфраструктурний об'єкт працював на 100%.
Тобто, якщо не передадуть цю територію, не можна буде добудувати нормальний міст?
Ми міст добудуємо, але один з з'їздів не буде на 100% працювати. Тобто міст не буде на 100% працювати. Нам потрібно це зробити. І нам роблять умисні перешкоди.
А скажіть, а чому метро в Києві будується так, ніби це не в мегаполісі, а в якомусь маленькому провінційному місті, такими темпами? Самого не бентежить ці темпи будівництва метрополітену?
Ми зараз взяли за метрополітен, але хочу нагадати, що 4 роки тому місто було на межі банкрутства. Бюджет нашого міста складав 18 мільярдів, борги – 25. За які гроші, скажіть, будь ласка, ми можемо метро будувати? У нас не було грошей платити заробітню платню працівникам Київпастрансу. З нирковою достатністю приходили і кажуть, у нас немає гемодіалізу, якщо без цих ліків ми можемо померти. Дійсно складна ситуація. На сьогоднішній день ми збільшили бюджет втричі. Більше 60 мільярдів сьогодні складає бюджет, і ми ці гроші вкладаємо і в інфраструктуру, і будуємо зараз метро, і дві станції метро ми на протязі двох наступних років вже побудуємо в напрямку Виноградаря. І зараз іде інтенсивне будівництво Подільсько-Воссенського мосту, без якого неможливо пустити метро на Троєщину.
Може, можна було б застосовувати інвестиції тих забудовників Києва, які будують будинки в масиви і не думають про те, як люди до них доїдуть? Вони могли б бути учасниками цієї транспортної інфраструктури?
Можна говорити, які інвестиції і так далі, але у нас ситуація достатньо складна і нам потрібно... Тільки один Шулявський міст коштує тільки біля 1 мільярду гривень. Я зробив перевірку, у нас таких втомлених... в лапках мостів в місті Києві більше 75, три в аварійному стані, і можете подивитись, скільки нам грошей потрібно для того, щоб відремонтувати тільки мости, одночасно робити дороги, які ми робимо, і дуже радий, що в цьому році більше вже за часи Кличка більше 900 кілометрів доріг, це і доріжки, це асфальтове покриття, і комунікації під дорогою, і це освітлення зроблено. І в цьому напрямку і діячі садки, і школи, і так далі. Тобто нам потрібен бюджет нашого міста не 60 мільярдів гривень, нам 60 мільярдів доларів буде недостатньо.
Робимо... Ну, ви так і починаєте мріяти. Це мрія, а не бюджет.
Я мрію, у мене великі мрії, що стосуються мого міста, в якому я живу.
Дякую, пане Віталію. Нагадаю, що нашим гостем сьогодні був київський міський голова і голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко. Дякую, що були з нами в цьому ефірі, який провів для вас Віталій Портников. Нагадаю вам, друзі, що з вами була програма «Ваша свобода». І хочу всім, хто був разом з нами в ефірі, побажати усього найкращого. Хай щастить!